Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u srijedu, 14. septembar, u našem fokusu. Na potvrdu da se oružje iz Srbije izvozi za Bliski istok u skladu sa zakonom, upitali smo da li je moralno slati oružje prema zemljama u kojoj 5,5 godina više od 300.000 ljudi je ubijeno i više od 5 miliona raseljeno. Povjerenik za informacije Rodoljub Šabić zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajne.
Istražili smo i koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu obnovljeno i sa čijim novcem, kao i zašto se na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini umjesto lokalnih postavljaju državna pitanja. Sociolog Hidajet Repovac.
Prije bi se reklo da reklamiraju neke stomatološke ordinacije, kozmetičke salone, a ne da se natječu za to kako da učine nešto u Bosni i Hercegovini ljudima bude bolje.
Pitamo i ko finansira dio crnogorske opozicije za izbore. O tome za naš program govori potpredsjednik vladajućeg DPS-a Duško Marković.
Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bih globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Europske unije.
Provjerili smo i hoće li manjine biti dio nove hrvatske vlasti, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas su izrečene prvostepene kazne u predmetu Bojan Cvijan i drugi uhapšenih u akciji kodnog naziva Lutka, od kojih je 13 obuhvaćeno ovim predmetom. Osuđeni su na ukupno 101 godinu zatvora. Prvooptuženi Bojan Cvijan 20 zbog ubistava, pljački i pranja novca tokom delovanja jedne od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
32 optužene osobe, njih trojica bili su policijski službenici, pa je ovom akcijom zadan odlučan udarac nezakonitom ponašanju u policijskim strukturama. Pritisnuti jakim dokazima, neki od optuženih su sporazumno priznali krivnju i osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne. U ranije okončanim postupcima po sporazumnim priznanjima krivnje ili u izdvojenim postupcima u okviru predmeta kodnog naziva Lutka, već je izrečeno pravomoćno 55 godina zatvora.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će od vlade zatražiti konkretnije mere za smanjenje priliva migranata, navodeći kao mogućnost postavljanje određenih prepreka.
Mislim da je možda vrijeme da predložimo premijeru i neke možda drastičnije mere koje bi u značajnoj meri smanjile nekontrolisani priliv migranata. Vi kao što znate, mi imamo vojsku i policiju na granicama, ali možda su i barijere ili bar postavljanje određenih prepreka jedno od rješenja da se smanji broj migranata.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković odbacio je tvrdnje da se na terenu za njega kupuju glasovi za predstojeće lokalne izbore u BiH i optužuje da je koalicija srpskih stranaka okupljenih oko Milorada Dodiga odlučila da po svaku cenu iz brojna kršenja zakona preuzme vlast u Srebrenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija žali zbog izlaska Velike Britanije, ali njen opstanak nije ugrožen, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u obraćanju u Briselu o stanju u Uniji.
Sljedećih 12 mjeseci su odlučujući ako želimo da obnovimo našu Uniju, ako želimo da prevaziđemo razlike između istoka i zapada koje su se otvorile posljednjih mjeseci, ako želimo da pokažemo da možemo biti brzi i odlučni u stvarima koje su zaista važne, ako želimo da pokažemo svetu da je Evropa još uvijek snaga sposobna da nas ujedini, moramo na tome da radimo.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će budućnost Europske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu, i pozvao Uniju da obezbedi više novca Bugarskoj kako bi je pomogla da unapredi odbranu svojih granica. Europski parlament izrazio zabrinutost pošto je i 9 mjeseci nakon prvih kritika zbog paralize Ustavnog suda u Poljskoj i dalje ugrožena demokratija, osnovna građanska prava i pravna država. Kremlj doživljava izjave predsjednika SAD-a Baracka Obame o predsjedničkom kandidatu republikanaca Donaldu Trumpu kao antiruske, koje neće poboljšati krhke odnose između Moskve i Vašingtona. Obama je oštro kritikovao Trumpa zbog hvaljenja ruskog predsjednika Vladimira Putina i pojavljivanja na televizijskom kanalu koji finansira ruska vlada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo priču nakon što nam je iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno da je jedan od Iljušina, koji je u posljednje vrijeme sa niškog aerodroma često polijeću ka Saudijskoj Arabiji, imao dozvolu za prijevoz naoružanja i vojne opreme. Zvanično sve se radi u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazuma. No, da li bi to pitanje gdje oružje završava i jesu li konačne destinacije ratišta u Siriji i Jemenu trebalo da vodi preispitivanju ovih poslova, više u prilogu Ive Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako najbirokratskije moguće postavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navodeći da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja iz Saudijske Arabije, to svakako jeste problematično, ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum se također ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle 3 godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremne da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese izvozna oružanja oblast je u kojoj se prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posljedice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Mislim da Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnijelo Republičko javno tužilaštvo, povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu bezbjednost Srbije. Zato što je donio rješenje da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vrijeme sukoba na Kosovu. Više detalja ima Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Rodoljuba Šabića, povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rješenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a pisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rješenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u posljednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rješenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posljedice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije. Pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Povjerenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlaštenje da skida oznaku tajnosti.
I zakon o slobodnom pristupu informacijama i zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlaštenje povjerenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da prekod.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kako to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajni.
Tužbu protiv rješenja povjerenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par mjeseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primjer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje riječ o napadu na nezavisnu instituciju povjerenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od povjerenika za informacije od javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rješenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu oštećeno, a koliko popravljeno i čijim novcem u minutima što slijede? Predstavnici Srpske pravoslavne crkve kažu da je dosta učinjeno na obnovi uništenih ili oštećenih bogomolja u posleratnom periodu, ali i da nisu sasvim zadovoljni. Iz Ministarstva kulture, nauke i sporta kažu da Kosovo vodi računa o srpskom kulturnom nasljeđu i da je do sada izdvojilo milijone eura za restauraciju pravoslavnih objekata. Amra Zajneli.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gdje srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba. Tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove, naročito posle 2004. godine, prilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine. To je obnovljeno, između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Čitrnu, u Prištini.
Janjić dodaje da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve Reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za 3 glasa ostalo van ove institucije. Dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama kružili su prikazi fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština je za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Kako su iz Ministarstva kulture rekli za naš program, za ovu godinu je za pravoslavnu crkvu izdvojeno 120 hiljada, u projekciji budžeta za 2017. je 380 hiljada, a za 2018. 420 hiljada. Duje Uke iz Ministarstva kulture međutim dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenja ovih sredstava zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture u izjavi za naš program, tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodna rušenja hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za lokalne izbore koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. oktobra zahuktala se. Kako bi zadobili naklonost birača, politički lideri uglavnom vladajućih stranaka na početku kampanje lijepili su plakate, dijelili olovke i duvali balone, a onda kako su dani odmicali otvarali autoputeve, škole i domove. O temama i potrebama lokalnih zajednica slabo ko govori, a slogani ispisani na plakatima i bilbordima na kojima se smiješe političari formulisani su tako kao da se održavaju opšti, a ne lokalni izbori. Aida Đugum.
I prije zvaničnog početka kampanje za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini moglo se pretpostaviti da će ona proteći u specifičnoj atmosferi u kojoj će kao nikada do sada svi učestvovati, smatra Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Znamo da su ranije donijeli odluku da zakonodavna tijela na državnom nivou entitetskom neće raditi negdje tamo do 15. oktobra, što je upućivalo na zaključak da će se svi oni angažovati kad su u pitanju lokalni izbori, da će se iz tog razloga manje govoriti o onim lokalnim problemima, istinskim problemima građana, nego više o nekim temama političkim od kojih građani neće imati apsolutno nikakvu korist. Jer će se ponovo govoriti o nekim etičkim problemima, ugroženosti jednih, drugih, trećih, što će sigurno činiti kampanju po meni apsolutno neprihvatljivom kad je u pitanju lokalni nivo vlasti.
Prema mišljenju politologa i nekadašnjeg političara Rasima Kadića, politički lideri su konačno shvatili da su i lokalni izbori važni, te da oni nisu pitanje njihove lokalne organizacije, nego globalno pitanje njihovih političkih stranaka. Svoju tvrdnju Kadić objašnjava ovako.
Naime, povećanjem naplate prihoda od PDV-a drastično se između ostalog povećali i prihodi općina, odnosno povećana je uloga općinskih načelnika prvenstveno u raspodjeli tih sredstava. Potpuno je razumljivo da oni načelnici koji imaju mandat od 4 godine mogu da, što bi se reklo, čuda naprave u pozitivnom ili negativnom smislu. Oni mogu da budu vrlo važni igrači u discipliniranju ili jačanju biračkog tijela određene političke stranke, pa je sasvim razumljivo da je liderima političkih stranke ovi lokalni izbori dođu kao neki zamjenski opći izbor.
Na oktobarskim lokalnim izborima učestvovaće 103 političke stranke, 171 nezavisni kandidat, 58 kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 106 koalicija i 17 nezavisnih kandidata. Većina partija je kao magnet za birače izabrala riječ snaga, za sve nas, za život kakav želiš. Prema mišljenju sociologa Hidajeta Repovca, u posljednjih 20 godina nije se ništa promijenilo.
Sve iste stvari, isti maniri jednoga sloja ljudi koji niti zna, niti hoće da nešto promijeni, a hoće da bude neki faktor, neki činilac buduće politike. Međutim, po svemu, pa čak i po tim bilbordima, prije bi se reklo da reklamiraju neke stomatološke ordinacije, kozmetičke salone, a ne da se natječu za to kako da učine nešto u Bosni i Hercegovini ljudima bude bolje.
Birači su opet ogorčeni dosadašnjim odnosom političara prema njima, pa anketirani građani o porukama i obećanjima pred lokalne izbore kažu.
Nihat Salović iz Tuzle, sve poruke se ode na jedno. Biće lijepo, uradit ćemo nešto, niko ne postavlja jasan zadatak. Svi lažu, obećavaju dok ne prođe izbore, zatim se umrtve kod da ne postoje.
Ja sam penzionir, Amđić Ramije. A kako vidim, to smjena tista banda, tu nema šta. Narod je lud, samo što vidi i gleda i glasa za njih, jer 20 i nešto godina onda stvaraju. Jer je tisti ljudi.
Moje ime je Žučko Sanja. Kako vrijeme prolazi i kako gledam ja te sve plakate, svakog tu predizborne te kampanje, meni je to sve isto jer se to vidi po prošlih 20 godina, kako nam je i uvijek se glasa za iste. Sad se vrtimo u krug.
Zbog toga politolog Rasim Kadić zaključuje.
Velikim političkim strankama za lokalne izbore i nisu potrebne neke velike ideje. Sve se kod nas i kad su lokalni, kad su opći izbori pretvorilo u neku opću priču, gotovo da nema nikakve razlike u tom pogledu, tako da je zbog toga ova kampanja za lokalne izbore neće biti ono što mi od nje očekujemo, nego će biti ono što lideri od nje žele da naprave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U susret oktobarskim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Duško Marković, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista, u razgovoru sa Petrom Komnenićem objašnjava stav te stranke da su izbori odsudna bitka za referendumske tekovine, te odgovara na pitanje ko su strani sponzori anti-NATO kampanje u Crnoj Gori.
Prvog predizbornog skupa premijer Đukanović je poručio da je ovo odsudna bitka za sve ono što je Crna Gora izborila na referendumu 2006. Šta to govori o stabilnosti države, ali i o vama kao vladajućoj partiji? Činjenica da 10 godina nakon referenduma jedni izbori državu mogu malte ne dovesti u pitanje.
Očuvanje države koju smo obnovili 2006. godine konstantna je obaveza svakog pojedinca i političke partije koja je posvećena u Crne Gore. Nažalost, jasno se vidi da i danas, nakon 10 godina, više političkih struktura okupljenih oko Demokratskog fronta, programski i konkretnim akcijama dovode u pitanje današnju Crnu Goru i najavljuju preispitivanje referendumske odluke. Također, navodno zabrinut za građani i ekonomiju, oni nude mjere koje u suštini podrivaju ekonomsku i financijsku održivost države. Naravno, snažno se suprotstavljajući putu ka NATO-u, iskrećući sa kursa evropskih integracija, zarad ostvarivanja ova dva cilja, date za zaustavljanje procesa integracije u EU i NATO, oni su spremni da izazovu i već izazivaju ozbiljnu političku krizu, a bili smo svjedoci ugrožavanja bezbjednosti, javnog reda i mira u Crnoj Gori. Sve ovo govori o tome da je Demokratska partija socijalista garant nezavisnosti i stabilnosti države.
Poslali ste poruke dijelu političke konkurencije, posebno onima koji su i sad to pominjete protiv NATO-a, optužujući je da ima podršku, citiram, moćnog i snažnog mentora i sponzora. Na koga se to tačno odnosi? Ko je taj sponzor, Komango?
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi za svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Sa SDP-om ste proveli 18 godina koaliciji. Danas ne štedite jedni druge. Iz SDP-a vas optužuju za poharu države, za premijera Đukanovića kažu da je prošlost Crne Gore. S druge strane, lider vaše stranke je uzvratio kvalifikacijom na poslednjem skupu politički krpelj, to je citat. Je li taj rečnik ipak i sa vaše strane najava oštre negativne kampanje protiv pojedinih konkurenata, iako ste inicijalno tvrdili da to neće biti osnova vašeg predizbornog nastupa?
Oštra, negativna, pa možemo reći i prizemna kampanja počela je sa Demokratskim frontom. Oni su svojim spotovima brutalno vrijeđali Demokratsku partiju socijalista, vrijeđaju i danas, naravno i njenog lidera. Uvrede na račun DPS-a su stizali i sa drugih političkih adresa, ali se čini da to do sada nije mnogima smetalo. Što se tiče DPS-a, mi ćemo, kao što smo i obećali, voditi pozitivnu kampanju, ali ne očekujte da ćemo prećutati svaku uvredu na naš račun. Imali ste prilike da vidite naše konvencije na Cetinju i sinoć u Danilogradu. Na njima građanima nudimo jasne ideje i predloge kako da poboljšamo ekonomsku situaciju, održimo političku stabilnost i integracione procese okončamo do kraja. Ja sam od konkurenata do sada, nažalost, vidio uglavnom iluzije i značajan nivo neznanja.
Potpredsjednik Crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista i vicepremijer Duško Marković sa njim je razgovarao Petar Komnenić. U cjelini potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su izbori završeni. Svih 8 zastupnika manjina u Hrvatskom saboru nastupa zajedno u pregovorima sa HDZ-om oko formiranja nove hrvatske vlade. Pripremaju zajedničku platformu koja mora postati dio programa buduće vlade. Eniš Zebić.
3 zastupnika srpske manjine i 5 zastupnika ostalih manjina izabranih u nedjelju zajedno će pregovarati sa HDZ-om oko formiranja parlamentarne većine i nove vlade, izvijestio nakon sastanka zastupnik češke i slovačke manjine Vladimir Bilek.
Što se tiče samih uvjeta za suradnju, tu su prava nacionalnih manjina prije svega i tu je naša platforma programska koja mora postati sastavni dio programa hrvatske vlade.
Srpski zastupnici izbjegli su novinare, a novinari od Bileka nisu dobili izravan odgovor na pitanje hoće li manjine u razgovorima oko formiranja nove vlade inzistirati na službenoj upotrebi ćirilice tamo gdje to zakon nalaže.
Pustimo da odradimo našu platformu, nakon toga ćete vidjeti vjerojatno i dokumente i prijedlog sporazuma, onda ćemo moći reći nešto više.
On je izričit da se nije razgovaralo o mogućim kadrovskim zahtjevima. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanomirović kazuje ranije medijima kako jedna ministarska fotelja za njegovu stranku nije imperativ, ali kaže kada bismo našli razumijevanje i pogodan resor, zašto ne? Zastupnik romske i još 11 manjina Veljko Kajtazi doživio u kampanji primitivne napade na društvenim mrežama od strane HDZ-ovog zastupnika Steve Culeja. Upitali smo Kajtazija kako će sjediti u istoj saborskoj većini s nekim takvim, a u HDZ-ovim redovima je i Zlatko Hasanbegović.
Pa ja očekujem da će se on ispričati napokon. Za razliku od gospodina Hasanbegovića, koji moram reći pozitivno iznenadio kad je u Jasenicu otišao na romsko groblje kad se poklonio.
Komentirajući zajednički nastup manjina u pregovorima, politički analitičar Žarko Puhovski za naš program podsjeća da su manjinski zastupnici više sindikalni nego u klasičnom smislu riječi politički predstavnici i da je logika njihovog funkcioniranja da budu uz vlast ako bi dobili neke vrste prava za manjine koje predstavljaju.
I na tom oni sada očito radi. Hoće li biti u stanju doista s time zadovoljiti svoje biračko tijelo, to ćemo vidjeti. Prije svega je pitanje srpskog biračkog tijela, jer svi drugi mogu reći nama je svejedno koja je vlast trenutno u igri, ali je srpska manjina imala u zadnje 3 godine od Vukovara nadalje ozbiljnih poteškoća upravo sa HDZ-ovim aktivistima i tu će trebati neke stvari ipak reći koliko god su izbjegavali.
Manjine sutra nastavljaju rad na platformi, a onda slijedi razgovor sa HDZ-om. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Sud BiH osudio 13 osoba na 101 godinu zatvora u slučaju Bojan Cvijan i drugi. Načelnik Srebrenice Ćamil Duraković negira kupovinu glasova optužujući srpske stranke da žele da nezakonito prigrabe vlast. Budućnost Evropske unije nije ugrožena izlaskom Britanije, izjavio Jean-Claude Juncker. Tužilac u Njujorku vodi istragu o Trumpovoj fondaciji. Kremlj doživljava Obamine izjave o Trumpu kao antiruske.
U regionalnom programu za 14. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Mahel Čani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.